Xaver a host.
Právě začíná pořad Xaver a host a naším dnešním hostem je pan Stanislav Motl. Dobrý den.
Dobrý den.
Každý ví, že český novinář a spisovatel, investigativní novinář.
Já se říkám pátrací, nemám rád slovo investigativní.
Pátrací je hezký. Vím, že spíš pátrací balón, ale vy jste pátrací novinář a podrobnosti, jestli se v této době vede nebo nevede pátracím novinářům, na to se budu ptát za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Stanislav Motl je dnes naším hostem, jak sám o sobě říká, pátrací novinář. Pane Motle, je teď doba vhodná pro pátrací novináře?
Tak samozřejmě doba je složitější, i ta práce je složitější, ale mě hrozně baví, že je složitější doba. Takže se snažím i v těchto omezených, řekl bych, možnostech nějakým způsobem pátrat. I bez pomoci internetu. U mě je známo, že internet využívám naprosto minimálně. Že já mám rád tu heuristickou metodu pátrání.
No, aktuálně. Po čem teď pátráte?
No, já mám ten problém trošku, že jsem někdy pověrčivý a nerad prozrazuju věci, na kterých zrovna pracuju. Ale můžu se přiznat k tomu, že už třetí rok vlastně pracuji na příběhu československých dobrovolníků ve španělské občanské válce v letech 1936 až 1939. Je to zajímavé v tom, že velká část těch našich interbrigadistů byly kolem 2000, byly trampové, kteří měli smysl pro dobrodružství docela. Takže řekl bych, mapuju některé osudy těch lidí, napsal jsem o tom knihu, natočil jsem o tom dokumentární film. Samozřejmě problém je ten, že do Španělska nemohu, ale jsem stále propojený třeba pomocí telefonu nebo streamu s některými lidmi a pomáhají na tom místě dál. Takže to je jedna, řekl bych, z věcí, které mám, jak se říká, rozpracované. A protože se o mě říká, že pracuji na více stavech, jak se povídá ve východních Čechách, odkud pocházím, tak mám samozřejmě i další nějaké příběhy psaní knih a psaní scénářů a podobně.
Snad vás to neurazí, když řeknu, že jste narozený v Ústí nad Orlicí v roce 52.
Ano.
A máte za sebou celou řadu filmů a knížek. O tom všem budeme mluvit, ale za tu kariéru pátracího novináře, člověka, který lecos objevil, stalo se vám, že jste se fatálně seknul. Něco, na co si ještě občas vzpomenete a řeknete si, jak jsem toto mohl pustit, jak se mi to mohlo stát.
Fatálně jsem se seknul několikrát, ale nenapsal jsem to třeba z nějakých důvodů. Třeba příklad vám řeknu. Před lety jsem psal knihu Mrakňar Brandovem o příběhu našich herců v letech okupace nacistické a po válce v čase nových soudů. A dostal jsem se k příběhu tehdy slavného režiséra Jana Svitáka, který třeba natočil film Přednosté stanice, a ten byl ubit. Rozvážděným českým davem byl vlečen národní třídou až ke kostelu svatého Martina, tam byl de facto ubit. A figurovala tam jistá herečka, známá a slavná, která dala pokyn k tomu zabití toho Svitáka s tím, že to je údajně kolaborant, že zabil hodně lidí, nic se neprokázalo takového. A já jsem ji velmi dobře znal a samozřejmě měl jsem ji velice rád a dokonce náhodou jsme se o tomto případu bavili a ona se mnou bavila jako úplně normálně, pak zemřela, takže de facto v tomhle jsem se seknul, ale jsem rád, že jsem to nikdy nenapsal.
Má investigativní neopátrací novinář obecně právo na omyl?
Myslím, že má, protože všichni jsme omylní. Jak říkají latiníci, de omnibus dubitandum, ovšem nutno pochybovat, to je pravda. A když tomu omyl dojde, tak myslím, že je poctivý se k tomu nějakým způsobem postavit třeba nějakou další knihou, to vysvětlit nebo nějakým způsobem tohle udělat. Třeba, že jsem měl špatnou informaci tehdy a že teda teďka to chci napravit. Informaci, která se zakládá na pravdě, jak se říká.
Zažil jste to někdy v praxi u kolegů v českých podmínkách?
U kolegů určitě, ale já se nechci působit fakt pyšně, opravdu ne. Snažím se ten život brát s pokorou. Já se to nepamatuju u sebe, ale je možné, že jsem to udělal. Teď, když se nad tím zamyslím, možný to je, ale já se strašně, tím právě to takhle vysvětlím, možná zdlouhavě. Tím, že vlastně nedůvěřuju stále těm sociálním sítím, tak já mám takový ten starý způsob pátrání, říká se tomu heuristický typ žurnalistiky. To nás naučili ve škole kdysi. Vedete pracnou cestou formou archivů, knih, analýzy v hlavě pamětníku i potomku pamětníku. Takže tam se to málo, jako málo kdy se to povede v úvozovkách se splíst, protože tohle si myslím, že je hrozně důležité takhle pracovat. Ale musím říct si jednu věc, když jsem se málem spletl, i při tomto způsobu pátrání, že jsem objevil dokument na statické bezpečnostní služby SD o třech slavných českých herečkách, které údajně nějakým způsobem slíbili těm pracovníkům se Haydnstu, že něco budou někde říkat, že to rozumíte mi. Takže byl to vlastně ten dokument, byl tak strašně silný, že kdybych to třeba dal nějakému bulvárnímu novináři, když já některých bulvárních novinářů si i vážím, jo, že to dělají dobře. Nemyslím na mysli, že jde třeba někde čekají na nějaké hvězdy, nebo tak to ne, mám na mysli jiné typy, které třeba dělají historické souvislosti a podobně zahraničí. Ale chci říct si to, že stalo se mi tohle, že ten dokument jsem měl v ruce. A ty tři slavné herečky jsem měl, jak se říká, promiňte mi ten termín, na lopatě. Já pracoval tímhle způsobem, říkám si, dobře, tady nějaký dokument, ale ani já těm dokumentům nevěřím úplně ve všem. Říkám si, to je dokument zločinecké organizace, tomu nemůžu říct jako písmu svatýmu. A začal jsem pátrat dál. Trvalo mi to půl roku, našel jsem další dokument jednoho člověka, který vypovídal úplně spontánně o tomto příběhu, byl tam. A ten to de facto vyvrátil, ale naprosto logickýma způsobama. Takže já bych se dopustil mediálního zločinu, kdybych uvěřil ten první dokument.
Naším hostem je dnes Stanislav Motl.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Novinář Stanislav Motl je dnes naším hostem. Pane Motle, vy už jste zmínil knihu, která se jmenuje Mraky nad Barrandovem a vyšla v roce 2006, tuším. V čem vlastně je tak objevná, protože ono se už roky mluvilo o tom v různých souvislostech a v různých, řekněme, dokumentech, co se dělo za války s herci a vůbec s lidmi okolo filmu. Co v té knize nejzásadnějšího, co jsme ještě nevěděli?
Tak zaprvé byla to první kniha tohoto typu, která vyšla. A druhý moment je ten, že je nadčasová podle mého názoru, protože já jsem si uvědomil, proto jsem tu knihu začal psát, který jsem ty lidi takhle zpovídal ještě jako Lídu Bárov a podobně, většinou o tom nechtěli moc mluvit o těch věcech, chci říct jednu věc na tom, že já jsem si vlastně uvědomil, že to obraz toho národa, všimněte si, když jsou dějinné události, rok třeba 1918, 1938, 1948, 1968 i později, ten národ se ještě rozdělí na vítěze a poražený, na soudce a souzený. Často rozhoduje ulice. Z ruku v ruce s tím vším jde strach, nenávist. A já jsem si vlastně uvědomil, že tohle nebylo poprvé. Tyhle ty soudy rychlí a že to nebylo ani naposled. Takže to mě, řekl bych, hodně motivovalo v tom, že je to trošku obraz, řekl bych, nejenom našeho národa. Tohle se děje třeba i ve Francii a podobně se to dělo. Takže s tím jsem s tím přistupoval.
Komu se nejvíc ukřivdilo po válce?
To bych musel mluvit o jednotlivých jako osobnostech, které tady byly. To by na to nestačilo váš pořad, si myslím, co se týče stopáže, ale myslím, že ukřivěny bylo hodně lidem. Já nevím, můžu jmenovat Zdeňka Štěpánka, samozřejmě Vlastu Buriana, další lidi třeba, kteří hráli v německých filmech. Ale samozřejmě mohl bych mluvit o Lidě Bárové, která bohužel má takovou tu nálepku a asi ji nestratí v této zemi nikdy. A tím, že jsem ji velmi důvěrně znal, tak vím, že skutečně to byla nejenom křivda, co se stalo jako vůči ní, ale to byla i likvidace toho člověka.
V roce 2002, myslím, vyšla kniha Prokletí Lidy Bárové. Vy si troufáte říct, že jste ji důvěrně znal?
No,
kolik času jste s ní trávil?
Od roku 90 jsem za ní jezdil pravidelně do Salzburku. To znamená, já jsem se s ní seznámil v 90. roce na jaře. Něco tam mezi námi přeskočilo, abych tady dlouho vás držoval, co asi rozhodlo, že ke mně získala důvěru. A tak krátce to řeknu, já to často opakuju. Šlo o to, že já jsem nějak vytušil, to je důležité, když novinář má ten šestý nebo sedmý smysl, že byla taková nervózní v tom setkání. A tak jsem si říkal, já se zeptám na toho Goebbelse, protože logicky každýho zaujme. Ta nádherná žena, o které říkal pan Svatopluk Beneš, že nepotkal krásnější lidskou bytost s tím Goebbelsem. A něco vám mě řeklo, že to není vhodné, se neptám. Takže já jsem s ní hovořil 4 hodiny tehdy při tom první setkání a na Goebbelse jsem se nezeptal. Za pár řeklých měsíců už jsme byli přátelé, ona sama o tom začala paní Lída mluvit a říkala, že jsem nebyla ve své kůži ten den. Říkala jsem, to jsem poznal. Ano, a proč? Víte, říkala, za mnou je novináři z Německa, z Rakouska, z Itálie, z Polska a všichni se ptají na to jedno jediné, na Goebbelse. Vy jste byl první, který se mě nezeptal. Já jsem říkal, já jsem chtěl a něco mi říkalo, že ne. A tehdy on mě otevřela potom i ty archivy, protože dejme tomu archivy, oni, které jsou umístěny v Německu, v Rakousku, v Anglii, tak jsem musel být takzvaně povolení vůbec, že do tím můžu vstoupit. Ona mě to jako napsala. Takže možná něco takového rozhodlo. Jezdil jsem za ní pravidelně, já ji pamatuju, přestože díky, řekl bych, naší filmové tvorbě lidé tady mají zafixovanou spíš jako paní, která furt pila alkohol a promiňte, spala s Goebbelsem, ale tak nebylo, samozřejmě jenom. Takže ještě pamatuju, když jezdila na koni, když výborně plavala, měla svoji pronátou pláž u Salzburku, hrála tenis a znám ji před tím alkoholem, jak se říká ještě. A já jsem za ní, naposledy jsem za ní byl, když je bylo 85, na ty narozeně to už bylo strašně tristní, a to v té knize popisuju, že mě bylo hrozně, přivezl jsem mi pozdrav zvukový od pana svatopluka Beneše. A takže de facto, ona mě tehdy řekla ještě za života, že cokoliv najdu v archivech, ať s tím naložím, jak chci, ale ať to udělám po její smrti. Mm-hmm. Takže já jsem ji poslechl.
A víte od paní Bárové něco, co nikdy neprozradíte nebo nepustíte ven?
Bohužel vím. A za to jsem dosti odsuzovaný některými kolegy, že paní novinář má úplně všechno zveřejnit. Jde o to, že ona prožila, řekl bych, jak říkala, nejstrašnější chvíle v době vězení, ne u nás, ale v tom Stadelheimu Mnichově v 45. Mm-hmm. A to, co mě vyprávěla, co se tam dělo, tak říkala, já už jsem byla mrtvá, já už se smrti nebojím. Tak tam jsou tak intimní záležitosti, že si myslím, že to se mnou umře, že by to nepomohlo ničemu, kdybych to zveřejnil.
Novinář Stanislav Motl, náš dnešní host.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Se Stanislavem Motlem si v této chvíli povídáme o knihách a to mě baví. Kudy kráčela smrt je vaše nová kniha, tu bychom tady mohli představit.
Děkuju, no.
Je to tvrdý název, jako.
Název je asi tvrdý, ale ty příběhy si myslím, přestože jsou třeba, já nevím, smutné relativně, tak jsou hodně optimistické. Jsou to příběhy málo známé u nás. Mm-hmm. Že já tam řeším třeba případ nejmladšího obránce Brezské pevnosti, legendární v roce 41, který potom skončil jako zločinec, spoluúčastník na vraždě v Gulaku třeba. Byl to strašně statečný člověk, ale po válce se stal bezprizorním, chodil prostě tím světem jako bezprizorní, dostal se do, řekl bych, špatné společnosti a takhle skončil. Nebo je tam příběh nádherné muslimské dívky, která prostě šla bojovat za své židovské bratry do Francie jako zpravodajka Velké Británie. Neznáme příběhy, nebo tam je úžasný příběh, řekl bych, člověka, který se stal hrdinou obrany Sevastopolu v roce 1941-2 a jmenoval se Semion Hitler a byl to Žid. Takže vlastně Žid Hitler bojoval proti Hitlerovi. Mm-hmm. Takže takové příběhy, já vždycky mám tu ambici, proto taky mám takové přednášky, které se jmenují, co na internetu nenajdete. Takže se snažím, jako, jak se říká, objevovat příběhy, které jsou na tom internetu minimálně nebo vůbec ne. Jo, takže tam jsou i takové příběhy, ale záhady také válečné tam jsou.
Kudy kráčela smrt? No a druhá, jejíž titul zní daleko milej, protože osudové lásky. A není to Červená knihovna, vidíte?
Ne, to já bych se bál Červené knihovny.
No právě.
Ale jde o to, že svého času v roce 17 jsem vydal takový kalendář stolní osudové lásky, mělo to obrovský ohlas. Pak jsem natočil v produkci Ostravské televize seriál Osudové lásky a pro mě to byla výzva, protože třeba máte příběh, já nevím, notoricky známý, třeba Boženy Němcové, a najednou ta výzva spočívá v tom, že vy zjistíte, že je možné ještě něco nového najít. A zase se ponoříte do těch archivů, já v těch archivech žiju od dětství, hrozně mě to baví, to je pro mě největší dobrodružství, takže mě bavilo u těch příběhů najít třeba ještě něco nového, nové pohledy, nové informace. Mm-hmm. A těch příběhů tam je kolem asi 30. No.
V té nové knize Osudové lásky.
No, nějak tak, no.
Jo. No a ještě, když jsme u knížek, Lída Bárová a Goebbels, to je vaše speciální knížka.
Ano.
Vy jste to vlastně odkryl nakonec na formátu celé knihy.
Ano, tam šlo o to, že já jsem to léta jako neříkal, teď to říkat už můžu v podstatě. Lída Bárová mě odkázala, řekl bych, hodně dokumentů ještě. Jo, já jsem to nezveřejňoval, a najednou tam byly neuvěřitelné zážitosti. Jednak fotografie. Petr Hvězda třeba, když točila v Itálii nebo ve Španělsku. natočila film, tak oni udělali takový obrovský album, to byl s velkýma fotkama. Takže jednak tam byly tyhle ty záležitosti, potom ona si platila tehdy takzvanou výstřižkou službu. Takže to jsou třeba kritiky, když ona hrála ještě divadlo v 60. letech, kritiky naprosto nadšený z jejich výkonů na prknech. Mě proto se někdy tak nějak líbí v úzovkách, když tady nějaký třeba expert řekne, ona neuměla hrát divadlo. Jak to ale ví ten člověk? Protože samozřejmě my vycházíme z filmu, který tady točila ve svých 20 letech, které často nejsou dobrý, ale z ní se fakt stala vynikající dramatická herečka. Úplně skvělý film se jmenuje volně přeloženo, to natočila ve Španělsku, volně přeloženo Hořké slzy podzemu. Ona vlastně ten film evokuje příběh těch bouří v Maďarsku v roce 56. Ona hraje manželku tehdejšího sovětského velislance, která se takzvaně zapojí do odboje s těmi lidmi, kteří se poštovali proti té emoci a zahyne na konci války. To je vynikající jako dramatický part.
Ještě mě zajímá, co mě zajímá, hlavně posluchače, určitě Adina Mandlová, zeptám se za chvíli, co o ní víte.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Stanislav Motl, náš dnešní host. Lidu Bárovou jsme tak trošku probrali, ale tak letem světem, chtělo by to tak 3 hodinky na to, pane Motle. Setkal jste se s Adinou Mandlovou v okamžiku, kdy přijela zemřít v uvozovkách do České republiky?
To říkáte naprosto přesně. Ona věděla, že tady zemře. Ona sem přijela. Já jsem naštil 2x na Dobříši a sešel jsem se s ní a bylo to strašně smutné setkání, že jsem se jednou zeptal, si pamatuju, na její nějaké zážitky z dětství. A ona se tak zamyslela, měla ty nádherný pořád v oči a říkala, já mám někdy pocit, že jsem snad mladá, nebo malá nikdy nebyla, že jsem vždycky byla dospělá. To byl člověk, který vlastně si nesl obrovské trauma z dětství. Mezi námi to jsou takové věci, které se nikde nepíšou. Ona třeba ve své době, když ještě žila tady, ona nikdy neusnula jako ve tmě. Musela mít rozsvící, no. Jo, to se málo ví tohle. Ona působila jako žena vamp na ty lidi, zřejmě si tím něco nahrazovala, ale ve své podstatě, jak mě říkali pamětníci, včetně pana Beneše, který měl k ní svého času hodně blízko, to byla nesmírně líbezná žena ve své přirozenosti, která byla schopna pomoci každému člověku, který třeba o to požádal. Jo. Ale tím, že byla taková až cynická, že si získala takový ten, že se vlastně bránila tomu, co prožila v tom dětství, to je na dlouhý povídání, tak taky lepší snášela to protivenství osudu. To je ten rozdíl, jak mi říkala vlastně Burian ve vězení, tak třeba často plakal, no doby neplakal, že jo. Ale ona prostě byla tak strašně, promiňte mi ten termín, otrlá, že to zvládala. Že dokonce ještě vyvedli před ty novináře na tom nádvoří Pankráce, aby tam tahla nějakou vodu, tak ona prostě se tam na ně smáhla, že jo. Říkala, moje zásada byla, nesmím být na kolenou. Nesmím prostě být na kolenou nikdy. Takže to byla nesmírně silná žena. A měla hrozně smůlu v tom exilu, protože zase ta nálepka, kterou ona dostala, jako milenka K.H. Franka, úplně nesmysl, tak bohužel to se taky neslo i v tom exilu, takže měla strašně málo příležitostí nějakým způsobem do toho filmu se dostat zpátky.
Já jsem pozorně poslouchal to povídání s panem Škvoreckým, které on, myslím, později vydal jako audioknihu, nebo někdo z potomků. To nevím přesně. Nicméně ona, paní Mandlová, se tam k té historii s K.H. Frankem vrací asi na 5 místech sama. Neboli si říkám, jí to muselo strašně trápit celý život.
Přesně. Hrozně to trápilo. A navíc ona měla...
A vy to vylučujete, že se s ním setkala?
Asi takhle. Tak taky už jsem to napsal. Já se znám s rodinou K.H. Franka. S některými členy. A... Víte, taky jsem o tom natočil samostatný dokument krátkej o příběhu rodiny Frankovy a hlavně jeho manželky. Měl nádhernou mladou manželku. To byla paní Karola Franková, lékařka z Všeobecné zdravotní nemocnice. Typ Mandlové, mimochodem, to byl. Jo, taková ta éterická bytost. A byl do nich šíleným způsobem zamilovaný ten Frank. I tento člověk, že jako, takhle bychom netvor. Takže měl s ní 3 děti ještě, že jsi v době války. Já nemůžu vyloučit na 100% nic, jo, nemůžu. Ale i podle toho, co třeba znám z té rodiny, on to byl takový ten typ toho, řekl bych, konzervativního rodinného typa, že to takhle musím říci, to na dlouhý povídání, tak se domnívám, že se mohli potkat, spolu logicky se museli potkat, třeba když získávala tu orlice, že jo, nebo to vyznamenání, ale že ten Frank taky, nevěřím tomu prostě. Mm-hmm. Nejsem schopen to opřít racionálně nějak, ale nevěřím tomu.
Mimochodem, nedávno jsem hledal někde na internetu ze zajímavosti, kde bydlel K.H. Frank. Protože nebydlel tam, jak bydlel Heydrich v těch...
No, ten bydlel na Zátorce, na, na Zátorách, nebo jak se to jmenuje, ta ulice.
Takže Zátor... on bydlel někde v centru Prahy, jo? K.H.
Ne,
Frank.
To je... Víte, kde je? Je to, já tam chodím běhat tury, protože tam blízko bydlím, nejsem schopen teďka tu ulici říci. Na Zátorách Bubeneč.
V Bubenči.
Tak tam bydlel, tam měl velkou vilu, tam dokonce další vila byla jeho tchyně, jo, kterou, která tam taky byla, která tam bydlela, tak tam on bydlel.
Co znamená, že se znáte s jeho rodinou? Zeptám se za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Stanislav Motl, náš dnešní host. Jak mám rozumět tomu, pane Motl, že se znáte s lidmi z rodiny K.H. Franka?
Tak nejenom. Já jsem si od času měl projekt v Německu, že jsem hledal potomky vysokých nacistických pohlavárů a navazal jsem s nima kontakty, a se kterýma jsem se pokusil natočit rozhovor. Tak já jsem se třeba velmi důvěrně zpřátel se synem Martina Bormana, dejme tomu, v dalšími lidmi, takže jsem se takhle dostal i do rodiny jako K.H. Franka. Napsal jsem o tom řadu, řekl bych, statí na toto téma. Je to hrozně zajímavé z toho důvodu, že všechny lidi, který jsem potkal v těchto rodinách, kromě paní Borovy, což je dcera Heinricha Himmlera nebo byla, tak všechny to byly nesmírně pokorní lidé.
Myslíte tu Stefany? Myslíte tu Stefany Himmler?
Ona se jmenuje, ne, to je příbuzná, ale tohle byla dcera, která se jmenuje Gudrun Burwitz, nedávno zemřela, která byla činovnici organizace, která se v Německu jmenuje Stillehilfe, která hodně pomáhala třeba těm bývalým nacistům, kteří měli třeba soudy nebo tak dále. Já na ní narazil v situaci, že jsem pátral po nějakém Antonu Malotovi. To byl docela bestiální dozorce z malé pevnosti Terezin a zjistil jsem, když byl v jednom super domově důchodců v Polachu, že mu to platila ona. Takže já jsem se s ní taky sešel krásně, jednou mě vyhodila, po druhé jsme se sešli. Takže si říci, ona jediná byla taková jakoby zarputilá, ale třeba tyhle ty další lidi, jak jsem jmenoval, to byli nesmírně pokorní lidé, kteří se strašně trápili. Já jsem si vlastně u toho uvědomil, jak je svět ve své podstatě nespravedlivý, protože třeba ten Martin Bormann, to byl katolický kněz. Strašlivě hodný člověk. Ale
a to pořád... je přímo syn Bormana.
Ano.
No, no, jehož ostatky se našly někde pod tím nádražím.
To je Mengele. Ne? Jo, jo, máte pravdu. Ano, Bormana. Máte, omlouvám se.
A nějak hodně pozdě po válce.
Dokud. Ano, protože pořád se říkalo, že je nezvěstný. Nenašli se ostatky, i s ním jsem mluvil, s tím panem Bormanem na to téma, říkal, že to je, já jsem myslel, že by jako někde žil, nebo tak. Tohle je pravda, no a on, aby to, řekl bych, napravil, jemu bylo 15 roků, když končila válka. Ke svý hruze viděl, co ten hodnej stejček Hitler jako dělal, takže on prožil šený život, protože on se nechal zaměstnat u nějakého sedláka blízko Salzburku a žil tam pod jménem Bergmann. A on nespal asi několik měsíců, nespal, pes se bál, že bude mluvit ze spaní a přijde na to, že je Bormann. Se šel vyspovědat ke katolickému duchovnímu, to byl rozumný člověk a říkal mu, hele, to bude naše takové tajemství. Nikomu neříkej ještě, že jsi Bormann, není to doba. A vždycky choď třeba ke mně, přijď, popovídáme si. Tak on to držel 5 roků, to tajemství, pak ty vášně odpadly trochu, tak to třeba přiznal. A ve snaze, aby napravil ten hřích toho otce, tak se přihlásil do semináře, stal se katolickým duchovním, ale šel do těch misí nebezpečných. Takže on nastoupil do misie v Kongu v době těch převratů, tak ho tam zatkli, svázali do kozelce, čekal na popravu. To bych tady mluvil hodiny, co on prožil za život.
Mimochodem, pane Motle, hovořil jste někdy s potomky Špéra?
S ním ne teda, ale vím, kde jsou a vím o nich, no.
Oni mají nějakou projekční kancelář, no. Jsem četl. A překvapilo mě, že mají údajně, tedy podle internetu, řadu státních zakázek.
Nejenom, je velmi známá firma Mengele. To jsou vlastně, to je firma, která je velkým producentem zemědělských strojů. Potom, když jdete do Lince, tam je velká firma Adolf Eichmann a synové, tam vlejou práporky.
No ale počkejte, to s Eichmannem nemá nic společného.
Má, to jsou jeho děti. Taky jsem s jedným synem mluvil, Eichmannovým. No.
Počkejte, však Eichmannovi děti zůstaly
4 děti,
v Jižní Americe, ne?
Ne, někteří se vrátí domů. No.
No.
On měl čtyři děti.
Vím. Stanislav Motl je dnes naším hostem.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Stanislav Motl je dnes naším hostem. Pane Motle, je pravda, že jste odhalil 15 vrahů?
Je to pravda, já jsem skutečně hledal vrahy. Já jsem nehledal členy gestapa nebo SS, jenom vrahy, kteří na našem území vraždili případ, dávali k vraždám pokyn, je to pravda.
Co je největší překážka v okamžiku, kdy se novinář rozhodne hledat vrahy, notabene v takto složité situaci a po tak složité situaci, jako byla po válce? Co je největší překážka, co je největší problém?
Tak to jsem se teďka dostal na tenký let, jo. Protože všechno začalo tím, že jsem zjistil, že tady u nás fungovala takzvaná vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců. A ta komise byla tajně, držte se, v roce 90 zrušena. To mě zaujalo. Zjistil jsem, že archiv neexistuje, že se jede objevaný někde na chodbě v budově generálního ředitelství prokuratury tehdejší. To mě motivovalo, protože jsem si říkal, to je zvláštní, když padla železná opona, proč my jako z tohohle jdeme pryč. A protože v té době ještě žilo hodně pamětníků, a já jsem ty lidi znal od dětství mnohy, tak jsem říkal, fotbalovou terminologii někdo za ně musí taky kopat. Tak jsem se o toho pustil na vlastní pěst, tak se říká. Ale největší překážka je ta, a to na dlouhý povídání, Simon Wiesenthal, kterého jsem osobně dobře znal, který mimochodem rozuměl česky, protože on tady 5 roků studoval stavitelství na univerzitě, lovec nacistů, tak mě říkal, budeš mít veliké problémy. A řekně, já jsem je čekal v Německu. Jsem je čekal třeba od potomků. V Německu mi vždycky vyšly a vycházejí vstříc, vždycky. Ty problémy jsem začal mít tady. Výrušky začaly být tady. Teda o česky mluvících lidí. Takhle
jak si to řekl. Vysvětlujete?
To je zase, on jednou vysvětloval pan Wiesenthal, že jsme hrozně postnacistická země. A já jsem říkal, jak to myslíte? Říkal, uvědom si jednu věc, tady je spousta lidí, že to nacismu žila. Vem si třeba Terezínskou malou pevnost, mě říkal. Spousta lidí tam byli třeba rolníci kolem. Když potřebovali sklidit obily nebo něco, no tak se to dělalo tak, že požádal o pomoc nějaký baukomando třeba z malý pevnosti a ty nacističky dohodli, to rádi dělali. On vzal třeba 6 vězňů, šel do toho statku, aby pomáhali. On se celkem najed se tam, že jo? A ten stát nebyl špatný člověk. On těm vězňům dával jídlo, byl na ně hodný. Jenomže, když to leperka dělal, pak musel na těch dožinkách třeba pozvat ty dozorce, včetně rodin, protože tam je rodiny. To jednou přichází 45. rok. On v tom týdeníku vidět ty hromady mrtvol, co natočila ta nádherná fotoreporterka Millerová, že jo, americká, v tom Dachau a v Buchenwaldu. A začíná mít pocit prostě, že je nějak odpovědný. A začíná mít strach. A ten strach v něm prostě žije další roky. A tyhle lidi logicky neměli zájem, nebo nemají zájem, nebo jejich potomci, aby se o tom mluvilo. Já je chápu. Ale na druhou stranu, abych v životě, a nikdy jsem to neudělal, abych nějakým způsobem takhle jmenoval dneska po těch letech nebo něco takového. Nikdy bych to neudělal.
Poslední otázka. Pane Motle, je pravda, že Eichmann žil v Praze?
No, tak je to paradoxem, protože zrovna v té knize, jak jste zmiňoval, Ostroje lásky, mám příběh Egona Erwina Kische. A ten vlastně bydlel ve vile po válce, kde bydlel předtím Eichmann na Ořechovce. On tady měl vlastně půlku vily, jeho rodina, no a druhou půlku měl jeho švagr český, který potom udal po válce jako dobrozdání, že je mrtvý, takže Simon Wiesenthal dlouho byl, jak se říká, na špatné stopě. Bydlel tady, zdržoval se tu málo, ale byla tady manželka s dětmi, protože on potom v té době šel potom do Maďarska, hodně působil v Maďarsku při likvidaci jako židovského národa.
Jsem rád, že jste tady byl. Těším se na příště.
Děkuji vám, bylo mě ctí.
Naším hostem byl Stanislav Motl a těším se na příště.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.